ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ ბათუმის სასტუმროებში მცხოვრები უკრაინელი დევნილები?
Теперь не знаем, куда нам идти.
რატომ ადარებენ ბანდ ფორმირებებს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ჩართულ ოსურდა ჯგუფებებს? მათივე თანამოაზრეები.
ხშირ შემთხვევაში საკუთარი საკვების და საყოფაცხოვრო მოთხოვნებების დაკმაყოფილება თავად უწევს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მარიუპოლის აზოვსტალის დამცველი პოლკი აზოვი უკრაინის პრეზიდენტთან საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავს იზრუნონ დაჭრილი სამხედროებისა და მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციაზე. აზოვის მეთაურის მოადგილე სვიატოსლავ პალომარმა დღეს ტელეგრამით გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ამბობს, რომ მესამე დღეა მტერმა გაარღვია აზოვსტალის ტერიტორია და გრძელდება მძიმე სისხლის მღვრელი ბრძოლები. პალომარის თანახმად, რუსულმა მხარემ ზავი ისევ დაარღვია და დღეს ევაკუაციის შესაძლებლობა არ მისცა აზოვსტალის გვირაბებში დამალულ მშვიდობიან მოქალაქეებს. აზოვის ერთ-ერთი ლიდერი, პრეზიდენტ ზელენსკის და მსოფლიო თანამეგობრობას კრიტიკულ სიტუაციაზე შესაბამისი რეაგირებისკენ მოუწოდებს. უკრაინის პრეზიდენტმა გაეროს გენერალურ მდივანს სატელეფონო საუბრისას თხოვა დახმარება მარიუპოლის მეტალურგიული კომბინატის აზოვსტალის ტერიტორიიდან დაჭრილების ევაკუაციაში. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ანტონიო გუტერეშს მადლობა გადაუხადა აზოვსტალი და მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციისთვის გაწეული ძალისხმევისთვის და აცნობა, რომ პირველ ეტაპზე აზოვსტალიდან წარმატებით გაიყვანეს 121 ადამიანი. უკრაინის პრეზიდენტმა გაეროსთან ერთად მადლობა გადაუხადა ევაკუაციის პროცესში ჩართულ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს. მარიუპოლის მეტალურგიული კომბინატის ტერიტორიიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციის პირველი ეტაპი 1 და 2 მაისს მიმდინარეობდა. გასულ ღამით კი უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ირინა ვერეშუკმა ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ მარიუპოლიდან და ახლომდებარე დასახლებული პუნქტებიდან ზაპოროჟიეში ჩაიყვანეს კიდევ 384 ადამიანი. ევაკუაციის პროცესი დღეს უნდა განახლებულიყო, თუმცა პროცესი არ შედგა. აზოვსტალის ტერიტორიაზე უკრაინელ სამხედროებთან ერთად, რომელთა შორის რამდენიმე ასეული დაჭრილი და დაღუპული არჩები ამ მშვიდობიანი მოქალაქეებით. ისინი ორთვეზე მეტია თავსაფარებენ კომბინატის გვირაბებს. უცნობია, რამდენი სამოქალაქო პირი იმყოფება ამ დროისთვის აზოვსტალის ტერიტორიაზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უკრაინელი სამხედროებისგან მოითხოვს იარაღის დაყრას და დანებებას, რასაც ისინი არ თანხდებიან ევაკუაციის პერიოდულად ჩაშლაში რუსული მხარე სწორედ უკრაინელ მებრძოლებს ადანაშაულებს. შეგახსენებთ, რომ რუსულ არმიას დონეცკის ოლქის ქალაქი მარიუპოლი ბლოკადაში ყავს მარტის დასაწყისიდან. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, სარაკეტო და საავიაციო დარტყმების შედეგად მარიუპოლი თითქმის მთლიანად განადგურებულია. 4 მაის ბოლო ორ კვირაში უკვე მეორედ რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ გამოაცხადა, რომ მარიუპოლი მთლიანად რუსული არმიის კონტროლქვეშაა. უკრაინის არმიას შეერთებული შტატებისგან მიღებული სადაზვერო მონაცემები დაეხმარა უკრაინის ტერიტორიაზე რამდენიმე რუსი გენერლის ადგილსამყოფლის დადგენასა და მათ განადგურებაში. ამის შესახებ გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს ამერიკელ მაღალჩინოსნებზე დაყნობით. გამოცემის წყაროთა თანახმად, ამერიკელები უკრაინელებს რეალური დროის რეჟიმით აწვდიან ინფორმაციას რუსეთის არმიის მუდმივად მოძრავი სამეთაურო პუნქტების ადგილმდებარეობის შესახებ, რასაც უკრაინელები საკუთარ სადაზვერვო მონაცემებს ადარებენ და ამის მიხედვით ხდება შეტევების ორგანიზება. ამასთან ამერიკული გამოცემა წერს, რომ ყველა ასეთი წარმატებული ოპერაცია შეერთებული შტატების დაზვერვის მონაცემებს არ ეყნობოდა. მაგალითად, ხარკოვის ოლქის ქალაქ იზუმში რუსეთის სამეთაურო პუნქტზე 30 აპრილს განხორციელებული დარტყმა. არსებული მონაცემებით, ამ იერის შემდეგ ცოტა ხნით ადრე სამეთაურო პუნქტში იმყოფებოდა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვალერი გერასიმოვი. ზოგიერთი მედია საშუალებით ვრცელდებოდა ცნობები, რომ გერასიმოვი დაიჭრა, თუმცა ეს ინფორმაცია დადასტურებული არ არის. უკრაინის ხელისუფლების მონაცემებით, ომის დაწყებიდან ორ თვეში ლიკვიდირებულია რუსეთის არმიის 12 გენერალი. რუსეთს დადასტურებული აქვს მხოლოდ ორის, გენერალ-მაიორების სუხოვეცკის და ფროლოვის სიკვდილი. უკრაინისთვის 6.5 მილიარდი დოლარის დახმარება შეგროვდა დონორთა საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც დღეს პოლონეთში ჩატარდა. ეს თანხა კონფერენციის შეჯამებისას გამოაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა მათეუშ მორავიეცკიმ. დონორებს ვიდეოკავშირით მიმართა უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკი. მისი განცხადებით, ომის პერიოდში უკრაინას ჭირდება თანხები სოციალური, ჰუმანიტარული და სამხედრო ხარჯებისთვის. ომის დასრულების შემდეგ აუცილებელი იქნება მასშტაბური საერთაშორისო მხარდაჭერის სტრატეგია, რომელიც მარშალის გეგმის თანამედროვე ანალოგი გახდება. პოლონეთში საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დენის მიჰალმა განაცხადა, რომ უკრაინას ჭირდება 4 რამ: იარაღის სანქციები, დაფინანსება და ევროპული პერსპექტივა. პოლონეთში დონორთა კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც. მან განაცხადა, რომ გმობენ რუსეთის უხეშ სამხედრო აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ, რაც არღვევს საერთაშორისო სამართალს და გაეროს ქარტიის ფუნდამენტურ პრინციპებს და წარმოადგენს უპრეცედენტო გამოწვევას ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის. როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, უკრაინაში ომის შედეგები განსაზღვრავს ევროპის უსაფრთხოების სამომავლო არქიტექტურას და საფუძველს ჩაუყრის უსაფრთხოების ახალ ჩარჩოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მილაპარაკა ქვეყნის მიერ უკრაინის მხარდაჭერაზე, თქვა, რომ საქართველო მოახდინა ყველა რესურსის მობილიზაცია დამანგრეველი ომის შედეგების შესამსუბუქებლად. ჩვენ არასდროს გვითქვამთ უარი უკრაინაში ჩვენი ისტორიული პარტნიორების და მეგობრების მხარდაჭერაზე რეგიონისთვის ასეთ მღელვარე დროს, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა და დასწინა, რომ საქართველო მტკიცე დგას საერთაშორისო საზოგადოების გვერდით და სრულ სოლიდარობას უცხადებს უკრაინას ახლაც და მომავალშიც მხარდაჭერას გაუწევს, როგორც პოლიტიკური, ისე პრაქტიკული კუთხით. ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, საქართველომ გამოყო 7 მილიონი დოლარი და აგრძელებს რუსეთის სამხედრო თავდასხმის შედეგად დაზარალებული და ამჟამად საქართველოში მცხოვრები 28000 უკრაინელის დახმარებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საჰაერო და სახმელეთო გზებით უკრაინაში გაიგზავნა 500 ტონაზე მეტი ჰუმანიტარული დახმარება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ნედ პრაისის განცხადებით, საქართველო და მოლდოვა შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან. 4 მაისს გამართულ ბრიფინგზე პრაის კითხეს, განიხილავს თუ არა ვაშინგტონი მოლდოვის და საქართველოსთვის დამატებითი სამხედრო დახმარების გაწევის საკითხს და ხედავს თუ არა ამ ქვეყნების წინააღმდეგ რუსეთის ახალი აგრესიის საფრთხეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, შეერთებული შტატები საქართველოსა და მოლდოვის სუვერენიტეტის და მოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობის ერთგულია, ამბალდებულების დემონსტრირება სხვადასხვა გზით ახდენს და მხარდაჭერას გააგრძელებს. ნედ პრაისის თანახმად, ამერიკის შეერთებულ შტატებს რეგიონში, მათ შორის თბილისში, თავის პარტნიორებთან მუდმივი კავშირი აქვს საელჩოების და დეპარტამენტის მეშვეობით. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებითვე, ვლადიმირ პუტინ შესაძლოა ჰქონდეს რეგიონის სხვა ქვეყნების წინააღმდეგაც აგრესიის განზრახვა, მაგრამ შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის გაწეული დახმარებაც აჩვენებს ვაშინგტონის პასუხს და იმას, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები და პარტნიორები მსგავს ქმედებას არ მოითმენენ. აპრილის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის გამო თავდაცვის გაძლიერების მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისა და კიდევ 15 ქვეყნისთვის გამოყოფილი 713 მილიონი დოლარიდან საქართველო 35 მილიონს მიიღებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო ჩახნაშვილმა დღეს არ დააკმაყოფილა პატიმრობაში მყოფი მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების არცერთი შუამდგომლობა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის საქმეზე დანიშნულ სხდომაზე მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატები მოსამართლეს თხოვდნენ არ გადაედო სასამართლოს სხდომა და განიხილა პატიმრის ჩამფთელობის მდგომარეობის საკითხი. საქართველოში გრძელდება დაწყებული საპროტესტო აქციები, რომელთა მოთხოვნა მიხელ სააკაშვილის გადაყვანა სამოქალაქო კლინიკაში და სრულფასოვანი მკურნალობა. ეს მოთხოვნა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც სახალხო დამცველის მიერ შექმნილმა ექსპერტთა ჯგუფმა მიხელ სააკაშვილის საპატიმროში მონახულების შემდეგ განაცხადა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მნიშვნელოვნად არის გაუარესებული და ადეკვატური სამედიცინო ჩარევის გარეშე მდგომარეობა შესაძლოა კიდევ უფრო რთული გახდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს თავი შეაფარა უკრაინის ათასობით მოქალაქემ. რუსეთის თავდასხმას გამოქცეული უკრაინელები დღეს მრავლად არიან ბათუმშიც, მათი ნაწილი სასტუმრების ნომრებით უზრუნველყო ტურიზმის დეპარტამენტმა. უკრაინის მოქალაქეები ამ საცხოვრებლისთვის თანხას არ იხდიან და ეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იფარება. ბათუმში მყოფი ათეულობით უკრაინელი, რომლებიც სასტუმროებში ცხოვრობენ, ახლახან პრობლემის წინაშე დადგნენ. მათ უთხრეს, რომ ახალი საცხოვრებელი უნდა ეძებონ. ბევრ მათგანს ამის ფინანსური შესაძლებლობა არ გააჩნია. რა გახდა პრობლემის მიზეზი და რამდენად არსებობს მისი მოგვარების პერსპექტივა, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო თანამგზავრში მცხოვრები უკრაინის მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ სასტუმროს ადმინისტრაციამ საცხოვრებლის დატოვება მოსთხოვა. უკრაინიდან საომარი მოქმედებების გამო ბათუმში ჩამოსული ქალაქ ხარკოვის სკოლის მასწავლებელი ლარისა ვაკულენკო ამბობს, რომ 2 დღის წინ სასტუმრო ნომერში, სადაც შვილთან ერთად დროებით ცხოვრობს, ადმინისტრაციიდან დაურეკეს და უთხრეს, რომ ნომერი უნდა დატოვონ. შემდეგ კი განცხადება სასტუმროს ლიფტშიც გამოაკრეს. თანამგზავრში მცხოვრები 80-მდე უკრაინის მოქალაქე, ძირითადად ბავშვები, ქალები და მოხუცები, ღია ცის ქვეშ რჩებითო გვეუბნება ლარისა ვაკულენკო.
Теперь не знаем, куда нам идти. Вот дождь идёт.
Ахла არ ვიცით საწავიდეთ. აი წვიმა მოდის. ვეძებთ სად უნდა წავიდეთ. ფასები ყველგან მაღალია, $500-$400 ითხოვენ ერთ ოთახიან ბინაში. ჩვენ სად გვაქვს ასეთი თანხა? ლიფტში განცხადებაა გამოკრული, რომ უკრაინელმა სტუმრებმა სასტუმროს ტერიტორია უნდა დატოვონ. ბოლო დღეა 6 მაისი 12 საათამდე. მიზეზი არავის აუხსნია.
А причину никто ничего не объяснил.
მისესის დადგენა და გამოსავლის პოვნა ლარისა ვაკულენკომ, როგორც ამბობს, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში, ბათუმის მერიაში და უკრაინელების დასახმარებელ შტაბში რამდენიმე დღის წინ სცადა. როცა ბათუმში მცხოვრებმა უკრაინელებმა ამ ინფორმაციის შესახებ წინასწარ უთხრეს, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო, სად უნდა წავიდნენ უკრაინის მოქალაქეები. სასტუმრო თანამგზავრში 3 მცირეწლოვან შვილთან ერთად მცხოვრები უკრაინის მოქალაქე ოქსანა გორგილაძემ კი იცის მიზეზი, რატომ სთხოვეს უკრაინის მოქალაქეებს ძვირადღირებული სასტუმროს დაცლა. სხვის ტურისტული სეზონი მოდის, სასტუმრო დამსვენებლების მიღებისთვის ემზადება და ჩვენ ამას გაგებით ვეკიდებითო გვეუბნება. თუმცა სამშვილთან ერთად ქუჩაში დარჩენის ეშინია. როგორც ოქსანა ამბობს, დღეს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენელი უკრაინელებს შეხვდა და უთხრა, რომ ერთი კვირა დევნილებს სასტუმროში დარჩენა შეუძლიათ. მანამდე უკრაინელების ნაწილმა, ვისაც შესაძლებლობა ჰქონდა ბინები იქირავა, თუმცა მას და 80-მდე დევნილს წასასვლელი არ სადაქვს. ოქსანა ამბობს, რომ თანახმა არიან ნებისმიერ საცხოვრებელზე, რომელსაც საქართველოში დროებით შესთავაზებენ, ვიდრე მის მშობლიურ ქალაქ დნეპრში საომარი მოქმედებები დასრულდება. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება საცხოვრისის გარეშე არ დატოვებს უკრაინის მოქალაქეებს, რომლებსაც საომარი მოქმედებების გამო ქვეყნის დატოვება მოუწიათ. დროებით აჭარაში ცხოვრობენ და დახმარებას ითხოვენ. უწყება ომის დაწყებიდან დღემდე ბათუმის სხვადასხვა სასტუმროში განათავსა უკრაინის 400-მდე მოქალაქე. ამისთვის კი ბიუჯეტიდან 900,000 ლარი გამოიყო. ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე თინა თინზოიძე აღნიშნავს სასტუმრო ბიზნესის დახმარებასაც, რომლებმაც მისივე თქმით უსასყიდლოდ ან შეღავათიან ფასში დაუთმეს უკრაინელებს სასტუმროს ნომრები. საზღვაო ტურისტული სეზონის დაწყების გამო კი უკრაინელებისთვის ალტერნატიული საცხოვრებლის მოძიებას ტურიზმის დეპარტამენტი ახლა ცდილობს. ლაპარაკია 5-ვარსკვლავიან სასტუმრო ინტურისტსა და 4-ვარსკვლავიან სასტუმრო თანამგზავრში მცხოვრებ ჯამში 250 მოქალაქისთვის ალტერნატიული საცხოვრებლის მოძიებაზე.
საზღვაო ტურისტული სეზონი გვიახლოვდება, ასევე გაზრდილია მომართვიანობა საზღვრიდან უკვე უფრო მეტი უკრაინის მოქალაქე შემოდის, ვინც დახმარებას ითხოვს და ამავდროულად საქართველოს სხვა რეგიონებში არსებული უკრაინის მოქალაქეებიც ბათუმში მოდიან და აქ ითხოვენ ამ შემთხვევაში საცხოვრებელს. რა თქმა უნდა, გაზრდილმა მოთხოვნამ გააჩინა რიგი საკითხები, რომელსაც კოორდინირებულად ჩვენ აჭარის მთავრობას და სხვა უწყებებთან ერთად მუშაობთ. ძალიან გაიზარდა მომართვიანობა და ეს პირები, ვინც ახლა მაღალი კლასის სასტუმროებში არიან განთავსებული, რა თქმა უნდა, მათთვის ჩვენ უკვე ვეძებთ ალტერნატიულ საცხოვრებელს. ეს შეიძლება იყოს დაბალი კლასის სასტუმროები, ეს შეიძლება იყოს ქალაქგარეთ ტერიტორიაზე არსებული ობიექტები, სადაც განთავსდებიან და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ეტაპობრივად დაიწყო და მათთვის ყოველთვის იქნება შეთავაზებული ალტერნატიული საცხოვრებელი. ჩვენთვის, აჭარის მთავრობისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთი უკრაინის მოქალაქე არ დარჩეს, ვისაც ესაჯიროება დახმარება და ჰქონდეს საცხოვრებელი.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით, რეგიონის ბიუჯეტის ხარჯით ბათუმის სასტუმროებში განთავსებულია უკრაინის 400-მდე მოქალაქე. აჭარაში იანვრის თვიდან აპრილის ჩათვლით უკრაინის 5600 მოქალაქე შემოვიდა.
ეგალორდ გეფაინძემ გიამბოთ, რატომ დადგა ახალი საცხოვრებლის მოძიების პრობლემის წინაშე ბათუმში მყოფი უკრაინელების ნაწილი და რა პერსპექტივა აქვს ამ პრობლემის მოგვარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული თავდაცვის მინისტრი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ დონბასში იმყოფება უკრაინის ტერიტორიაზე. იქ მან საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთა, რა შინაარსის არის ის და რატომ აღიქვამენ ბანდ ფორმირებებად დონბასში საბრძოლოდ წასულ სამხედროებს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან რუსეთ-უკრაინის ომში წასული მოხალისე მებრძოლების რეპუტაცია, რომ შელახულია, ეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრმა ვლადიმერ ფუხაევმა უკვე ღიად დააფიქსირა. ფუხაევი, რომელიც ოფიციალური ცნობით დონეცკში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება, რუსულ სახელმწიფო სააგენტო ტასთან საუბარში აცხადებს, რომ უკრაინაში რუსეთის მხარეს მებრძოლ ოს მოხალისეებს სტატუსი უნდა მიენიჭოთ. ფუხაევის განცხადებით, ოსი მოხალისეების დანაყოფი უშუალო კავშირზე უნდა იყოს სამხრეთ ოსეთში დისლოცირებული მეოთხე რუსული სამხედრო ბაზის ხელმძღვანელობასთან, სადაც ოსი მოხალისეები მსახურობენ, რათა საჭიროების შემთხვევაში მათი ძალაც იყოს გამოყენებული. დონბასში ძალიან ბევრი მოხალისეა სამხრეთ ოსეთიდან. მათთან შეხვედრისას ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ ისინი უზარმაზარ პრობლემებს აწყდებიან, როდესაც მათ ბანდ ფორმირებებთან ათანაბრებენ და ფრონტის წინა ხაზზე მათი ჩართვა არ ხდება. ეს არის მოხალისეების დანაყოფი, რომელიც სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსებისგან შედგება და მათ უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა ბრძოლის ველზე დაეხმარონ თანამემამულეებს, განაცხადა ფუხაევმა. მისივე თქმით, ის ყველაფერს მოიმოქმედებს, რომ დონეცკის, ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკის და რუსეთის წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებას მიაღწიოს. შელახული იმიჯის გამოსასწორებლად ოკუპირებულ ეგრეთ წოდებულ დონეცკის რესპუბლიკაში 2 დეკვირის წინ ჯერ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ჩავიდა. ცხინვალში დაბრუნების შემდეგ კი ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ედვარდ კოკოეთი სპეციალურ წარმომადგენლად დანიშნა, რომელსაც უკრაინის ომში გასაგზავნი მოხალისეების კოორდინაცია დაევალა. ცხინვალელი მოხალისეების რეპუტაცია კი მას შემდეგ განადგურდა, რაც 300-მა მოხალისემ და ჯარისკაცმა ბრძოლის ველი თვითნებურად მიატოვა და სახლში დაბრუნდა. დაბრუნებამდე და მას შემდეგაც ისინი საშინელ პირობებზე ლაპარაკობდნენ. ნათესავებისთვის გაგზავნილ ხმოვან შეტყობინებებში ისინი აცხადებდნენ, რომ აღჭურვილობისა და ნორმალური ტექნიკის გარეშე პირდაპირ ბრძოლის ველზე გააგზავნეს და მათ საზარბაზნე ხორცად იყენებდნენ. ოსურ საზოგადოებაშიც მოხალისეების და ჯარისკაცების მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა. ნაწილი მათ გმირებად მიიჩნევს. მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ მცირე ერის წარმომადგენლებს წინა ხაზზე არ უნდა უშვებდნენ. ზოგიერთმა ცხინვალელმა კომენტატორმა ამ ფაქტს ერის კასტრაცია უწოდა. არიან ისეთებიც, ვინც სახლში დაბრუნებულ მებრძოლებს მშიშრებს და მოღალატეებს უწოდებენ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში საკუთარი იმიჯის გამოსწორებას უფრო ცდილობს, რადგან კრემლი მას ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში დამარცხების და ბრძოლის ველიდან გამოქცეული ჯარისკაცების გამო ავტორიტეტულ პირად აღარ მიიჩნევს.
წინა საარჩევნო წამგებიან სიტუაციაში მყოფი ანატოლი ბიბილოვი ცდილობს თავისი იმიჯის გამოსწორებას და სწორედ ამიტომ გაგზავნა უკრაინის ფრონტზე თავის სამხედრო უწყების ხელმძღვანელი, რადგან იქ არც თუ სახარბიელო მდგომარეობაში იმყოფებიან 20 მოხალისეები. უფრო სწორად, მათ იქ ყოფნა სამხედროების მდგომარეობა სრულიად არ შეესაბამება და ხშირ შემთხვევაში საკუთარი საკვების და საყოფეცხოვრო მოთხოვნებების დაკმაყოფილება თავად უწევს. ამის გამო ოსმოხალისეთა ჯგუფი ბანდიტურ ფორმირებასაც კი შეადარეს, რასაც თვითონ ფუხავი აღიარებს. ბუნებრივია, რომ ცირერიცხოვან ცხინვალის მოსახლეობაში ეს ინფორმაციები სწრაფად ვრცელდება. სწორედ ამის გამოსწორებას ცდილობს დღეს ბიბილოვი, რადგან სულ სამი დღე დარჩა საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რომლებსაც დიდი ალბათობით იგი აგებს.
რუსეთ-უკრაინის ომში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის კიდევ ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა. ტელეგრამის არხის ცხინვალელმა მომხმარებლებმა 36 წლის ალიმ ლოხოვის გარდაცვალების შესახებ ცნობა 4 მაისს გაავრცელეს. მანამდე ცხინვალიდან უკრაინის ომში წასული ინალ კორტიევი მეოთხე საოკუპაციო სამხედრო ბაზის 20-მეთაური დაიღუპა. უფრო ადრე კი სერჟანტი ანდრეი ბაკაევი, მოხალისეები რუსლან ბესაევი და რუსლან კაზიევი და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახალხო არტისტი რობერტ ყულუმბეგოვი დაიხოცრენ. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებლები, რომლებიც მეოთხე რუსულ სამხედრო ბაზაზე კონტრაქტით მსახურობენ, უკრაინაში ორ ეტაპად გაამგზავრეს. მოგვიანებით 300 ცხინვალელი ჯარისკაცი უკრაინიდან დაბრუნდა და იქ არსებულ საშინელ პირობებზე ალაპარაკდა. ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებული პირი, ქართულ-ოსური ურთიერთობების საკითხების მკვლევარი რობერტ მამისაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ უკრაინის ომში ბევრი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება, მათ შორისაა ცხინვალელების გამოფხიზლების საკითხიც. მისი აზრით, ოსური საზოგადოება რეალურად ახლა ხვდება კრემლის ჩანაფიქრს იმის შესახებ, რომ მათ ადგილობრივი მოქალაქეების ნაცვლად ტერიტორია, სამხედრო ბაზები და ინფრასტრუქტურა უფრო აინტერესებს.
რუსეთი, რაც უფრო სუსტდება, ნაკლებ ყურადღებას იჩენს ცხინვალელების მიმართ, დაფინანსებასაც შეუწყვეტავს მალე იმ პენსიებისა და ასე შემდეგ. სამდოწყაროებიდან მაქვს გაგონილი, რომ უკვე უგვიანებენ, ვეღარ უხდიან ამ პენსიებს და შესაძლოა სერიოზული საშიშროება შეექმნათ. მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო დასუსტდება რუსეთი და ფაქტია, რომ დამომა სერიოზულად დაასუსტა რუსეთის ეკონომიკა, რაღაცა იმედები მიჩნდება, რომ მხარე რატომღაც უკვე იფიქრებს იმაზე, რომ ისევ ჩვენთან ერთად დაგაგრძელოს თანაცხოვრება. ფაქტების წინაშე დადგნე თვითონაც ისე და ძალიან მცირერიცხოვანი ერიდა. განა რამდენი ახალგაზრდა ყავთ, რომ მიყავთ მასიურად ომში, როგორც ჩანს უკვე ათეულზე მეტი გარდაცვლილია რუსეთის უკრაინის ომში.
რუსეთის ფედერაციას ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში განთავსებული აქვს მეოთხე სამხედრო ბაზა, სადაც ადგილობრივები კონტრაქტით მსახურობენ. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ამ ბაზიდან ორნაკადად გააგზავნეს ჯარისკაცები. ამასთან 24 თებერვლის შემდეგ ომში ჩასართავად რუსეთმა გაიყვანა სამხედრო ტექნიკის ნაწილი, როგორც აფხაზეთის ტერიტორიიდან, ასევე ცხინვალიდან. აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო სამხედრო ბაზებზე ჯამში 10,000-მდე პირი მსახურობს. ამას ემატება ფსბ-ს სასაზღვრო სამსახურის 1200 კაციანი კონტინგენტიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ფერმერების ერთი ნაწილი 2014 წლიდან აზღვებს საკუთარ მოსავალს. ამ პროგრამის თანადაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხდება. პროგრამის მიმართ პრეტენზიები ყოველთვის არსებობდა. ზოგიერთმა ფერმერმა მაგალითად წელს გადაწყვიტა, რომ დაზღვევით აღარ ისარგებლებს. მიზეზებზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში სტიქია თითქმის ყოველ წელს მოსავლის ნაწილს მნიშვნელოვნად აზიანებს. რეგიონის სოფლებში ვენახები, ატმისა და გარგარის ბაღები, ასევე ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურები რამდენიმე დღის წინაც დაისეთყვა. ფერმერების იმ ნაწილს, ვისაც მოსავალი დაზღვეული არ აქვს, ზარალს არავინ უნაზღაურებს, თუმცა პრობლემებზე ლაპარაკობენ ისინიც, ვინც გასულ წლებში აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით უკვე ისარგებლა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები ფერმერების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ წელს მოსავლის დაზღვევას არ აპირებს, რადგან აღარ ენდობიან სადაზღვეო კომპანიებს. როგორც ისინი ამბობენ, სტიქიისგან მიყენებული ზარალის დათვლა შესაბამისი პროცენტებით არ ხდება. ფერმერს სიმონ რუაძეს აგროდაზღვევის პროგრამის მიმართ სხვა სახის პრეტენზიებიც აქვს.
დაზღვევა გლეხმარა, რაღაც პატარა შეტყვა მოვიდა, ამაზე გლეხის ძალიან აწვალებენ, გადმოვათქვათ გურჯაანში, იქიდან გააგზავნიან თელავში, თელავიდან თბილისში, ასე არ ბეინდებენ გლეხს, კიდე იმ დროს არც ძალიან, სამუშაობი აქვს ძალიან ბევრი, დაარბეინება, შემდეგ ნაწილს მისცემენ, ან სულ არ მისცემენ, ყველა იმას იძახის, რომ ამესეთყვე ვენახი, ატამი დამესეთყვა და ნაზღაურობა ძალიან დაბალი იყო. წელს მე არ დავაზღო, ყველაზე მეტი სეტყვა მოდის მაისის 20 რიცხვის. ზუსტად ამ დროს არაზღვევენ, მაინც მაისი რომ ჩამთავრდება, ივნისიდან დაზღვევენ და უკვე დაბალი პროცენტია მოსალოდნელი სეტყვა მოვიდეს.
იმ ფერმერების ნაწილი, ვინც გასულ წელს აგროდაზღვევის პროგრამით უკვე ისარგებლა, ამბობს, რომ პრობლემებია სტიქიის ზონებში სადაზღვეო კომპანიების ექსპერტების დროულად ჩასვლის კუთხით. მათი ინფორმაციით, ხშირად ექსპერტი სტიქიის ზონაში ჩადის ორი კვირის დაგვიანებით, რა დროსაც ზარალის ზუსტი შეფასება შეუძლებელია. სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები თემურ ბარბაკაძე გვეუბნება, რომ აგროდაზღვევის პროგრამამ პირადად ის დააზარალა.
დავლა მტევნები ყრია ხედამ, რომელსაც მტევან არ მოხვდა ხო, მარცვალი დაიჯეშა. აგერ ხლორტები ხო მოტეხილი იყო. მამე ვიდა 4% ზარალი. 10% ხო ჯერი გადაც იმათია. საერთოდ აღარ დავაზღო. წელიწადი არ გაცხენდა რომ მედაზღვრული არ ამქონოდა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები აპრილის ბოლოს და მაისის დასაწყისში რამდენჯერმე უკვე დაისეთყვა. ფერმერთა ნაწილი ამბობს, რომ პრობლემების მიუხედავად აგროდაზღვევის პროგრამით მაინც ისარგებლებს. აგროდაზღვევის პროგრამა საქართველოში 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვეო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, მოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას. პროგრამის განმახორციელებელია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტო, რომელიც ხელშეკრულებებს აფორმებს საქართველოში შესაბამის სადაზღვეო კომპანიებთან და ამ ხელშეკრულებების საფუძველზე ახდენს სადაზღვეო პრემიის სუბსიდირებას და მათ მონიტორინგსაც. ოფიციალური ინფორმაციით, აგროდაზღვევის პროგრამაში წელს ჩართულია 8 კომპანია. პროგრამის ფარგლებში ბენეფიცია შეუძლია დაასხიოს 10 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი, ხოლო მარცვლეული კულტურის შემთხვევაში 50 ჰექტარი. თითოეული დამზღვევი სახელმწიფოსგან 70%-იან თანადაფინანსებას იღებს პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა კულტურაზე, ხოლო ვაზზე 50%. დანარჩენ თანხას თავად ფერმერი იხდის. ის რომ აგროდაზღვევის პროგრამის მიმართ ფერმერთა ნაწილი უკმაყოფილოა, ინფორმაცია აქვს სოფლის განვითარების სააგენტოსაც. სააგენტოს პროექტების საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსის ნატალია ხარატიშვილის თქმით, წელს პროგრამაში შევიდა ცვლილება და წესით არსებული პრობლემები უნდა მოგვარდეს.
ახლა რაც 22 წელს შევიდა, ეს არის ზარალის შეფასების პროცესში, სადაც ყველა კომპანია როდესაც შევა ნაკვეთში, აუცილებლად უნდა მოხდეს ვიდეო გადაღება სამხრე კამერების საშუალებით. ამაზე თანხმობას წინასწარ გამოთქვა ბენეფიციარი, როდესაც პოლის საფორმებს, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ დავაზღვიოთ როგორც ფერმერი, ისევე სადაც ყველა კომპანია და დავის შემთხვევაში ვიდეო ჩანაწერები გამოგვაძგება, რომ გავარკვიოთ რეალურად რა ზიანი იყო სამდგომარეობა იყო ბაღში. ბენეფიციარი, როდესაც არე თანხმება ზიანის პროცენტს, ყოველთვის შეუძლია დამოუკიდებელი ექსპერტი მოიწვიოს, მიმართოს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს და ის ჩანაწერები როგორც დამოუკიდებელ ექსპერტს დაეხმარება, ისევე თვითონ პრობლემის გარკვევაში დაეხმარება, როგორც სააგენტოს, ისევე ბენეფიციარს, ისევე სადაზღვეო კომპანიას.
აგროდაზღვევის პირობების თანახმად, სტიქიის შესახებ კომპანიას უნდა აცნობოს თავად ბენეფიციარმა. მიმართვიდან ექსპერტი ადგილზე უნდა მივიდეს ერთწლიანი კულტურების შემთხვევაში, 15 დღის ვადაში, 21 დღის განმავლობაში მრავალწლიანი კულტურების შემთხვევაში და 30 დღის ვადაში ციტრუსოვანი კულტურების შემთხვევაში. სოფლის განვითარების სააგენტოს პროექტების საოპერაციო დეპარტამენტის უფროს ნატალია ხარატიშვილს ჩვენ ვკითხეთ, რამდენად გონივრულია ის ვადები, რომელიც ზიანის შეფასებისთვის არის დადგენილი.
ბოლო წლების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, არცერთი დღე ვადაგადაცილება არ ყოფილა. ყოველთვის აქვს ფერმერს სურვილი, რომ როგორც კი დადგება, რალი მეორე დღესვე ჩავიდეს სადაზღვეო კომპანია. გააჩნია, როდის დადგება ზარალი. ხშირ შემთხვევაში მეორე დღეს შეიძლება ოპტიმალური იყოს ჩასვლა, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც უფრო გვიან უფრო ჩანს ზარალი. აქედან გამომდინარე, რაც დადგენილებით გაწერილი აქვს სადაზღვეო კომპანიას, იმ ვადებს ასწრებია.
სოფლის განვითარების სააგენტოში ხაზგასმით ამბობენ, რომ პროგრამა აზღვევს არა ნერკს, არამედ მოსავალს და თუ კი ნერკს ნაყოფი ჯერ არ აქვს გამოტანილი, ფერმერებს სადაზღვეო პოლისების შეძენილიც რომ ქონდეთ, მათ ზარალი არა უნაზღაურდებათ. ოფიციალური ინფორმაციით მიმდინარე წელს აგროდაზღვევის პროგრამით დაზღვეულია 3500 ჰექტრამდე სასოფლო სამეურნეო სავარგული, სადაც სხვადასხვა სახის კულტურებია გაშენებული.
გიორგი ალდაშვილმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ ამბობს უარს ფერმერების ნაწილი აგროდაზღვევის პროგრამის გაგრძელებაზე და რა კონკრეტული ცვლილება შეიტანა ამ წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ამ პროგრამაში. თქვენს მეტის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is